qorattuun lammiin Jaappaan kan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Dr. Lookoo Duubaa qorannaa Oromoo Booranaa irratti geggeessitu barreessitee xumuruudhaan amma aadaa Oromoo Arsii Baaleef karaayyaa barreessuutti akka jirtu dubbatti. Gaaffiif deebii ammaan dura soraan waliin geggeesse ka xumuraa dhiyeessina gara soraattan sin deebisa.
Fayyadamu balchuma sana gaafa baadhu ta'uu lallee qorattuun Jaappaan ta'aadaaf seenaa Booranaa Arsiif Baalee fi raayyaa qorachuuf biyyuu fi turuftee maqaa Dr. Lookoo Duubaa jedhan itti baasanii Dr. Chikaagee Obbit Smith baruum hedduu biyyi keessa deemte seenaaf aadaa qorattee fi Saaliyaa Saamii warra seenaa raayyaa Oromoo kitaabaa fi waan akka akkaatiin gad baas hedduu keessa ta'u. Dr. Lookoon pirojektii mootummaan Jaappaan hojiin jalqabsiiseen aadaa Booranaa kitaaba fuul 800 caalu qabu irratti barreessiti. Ganna dhufu Jarman keessatti baasuuf qophii jirti. Sunirra baatee jennaan amma immoo aadaaf seenaa Arsii Baaleetii fi raayyaa barreessuu jirti. Hojii tana ganna fuudhirri turte. Baadiyyaa Arsii Baalee fi raayyaa keessa deemte hojii tana hojjechuu jirti. Jaarroleen raayyaa Arsii dhumnaan jedhanii Arsiif raayyaan obboleeyyanii jaarroleen raayyaa ammallee afaan Oromoo dubbatanii itti nutti himte. Yoo gaafattumaan jettee seenaa isaanii qoratti jennaan ammoo abbaa isaanii haga 12 lakkaa'ee yookaan ammoo gaafadhee walitti fidaa jette. Dr. Lookoo hora waldaan qorannoo Oromoo osaan barana Waashingtan DC'tti irrattii fi isiin sunirra baatee biyya deebitee jennaan bilbilaan dubbifne. Aadaaf seenaa raayyaa akkamiin qoratta? Waan akka akka gaafanne. Suniin duratti ammoo aadaaf seenaa isaanii raayyaa jechuu gara maan jettee gaafatte maanirraa jalqabdee jennaan.
Isan maalii asitti Tigiraayi keessa jirti? Eessa dufte? Akkamiin dufte?
Akkamiin duftanii eessa duftanii?
Abbaa gaamii jirti jedhee ebere jedhanii maqa gaafatte.
Nam tokko maqa gaafatte eessa duftee jettee seenaa warraa qoratte?
Akkas. Ammoo yoo abba gaafatte ati eenyu taa'eenyu jedhe gaafachuun danda'ani? Yoo gaafattani warra abba kuranii lamaa fi sadii fa'i.
Sitti manee?
Natti nuun danda'a. Jettee ka eegi achi godaante abba kiraayi lama sadifa taa'u jira warratti. Akkas gattee kanaafi akkas gaafattee yoomiin jedhanii akkamiin jedhanii ammallee seena warraa maantu qabdi jedhee.
Seena marraa waan qaba.
Eegi achi godaante abba kiraayi lama keessa maantu qabdi jedhe gaafa.
Eegi achi godaante abba 12 keessa maan argitani?
Maa argitanii jedhee warra natti hime tokko. Suni raayya keessa hedduu nan hedduu gaafatte ammallee qaxxaa'e ammallee kun kitaaba waraqata gubba kaase.
Kaarsii yoo kaarsii maan barreessuu jirta aga guddaan?
Kaarsii akkuma akkasuma ammallee arsii kunin gaddaa amma kan raayya kunin yoo gaafatte nu arsii dufee nuun jedhe raayyaa fi arsii kunin obboleeyya warra raayya nuun jedhe nu baalee dufnee jedhe. Baalele deeme maanguddoo gattee cufa gaafatte. Gatti baale kuni balla roobe gobbaachi gatti akkumalee fagoo. Raayyaa kun diko.
Eessa fadhaatti fakkeenna?
Ka mukoonni irraa aramaata kiiloomeetira 20 qabu.
Alamaata irraa?
Sun keessa warra raayyaa kun afaan Oromoo dubbachuu jirti maris warra baadiyyaa jala.
Warra baadiyyaa qofaatti afaan Oromoo dubbata?
Ka katama yoo deemte hin jirtu.
Warri katama hin jiru.
Malee maanguddo jala.
Maanguddo qofa afaan Oromoo dubbata.
Faayima akka kanke hin dubbattu. Tigirinyaa malee hin dubbattu. Argite amma raayyaa kunin didika kaafulaa asaapo jedhanii kaasuniin akka baalee baallaaniti. Amma sun keessa maanguddo qabu. Baalee kunin malee guddoo raayyaa jedhan beetaa jedhe gaafattee baalee keessatti. Argite.
Raayyaa jecha dhageettanii jettee gaafatu warra baalee.
Akkas baalee keessatti ginniiri jedhanii hin jiru. Ginniiri kun badda. Badda irra gabbuute kun gammoojii qabdi. Ginniiri irra agawaabe gammoojii keessa raayituu jedhanii jiru. Warra raayituu kun achuma gammoojii keessa jira. Warra sun keessatti addaan baatti. Tigiraa achi godaantee jedhanii. Amma maanguddoon baalee keessallee gaafatte.
Afaan kamiin gaafatta raayyaa yoo dhattu?
Afaan Oromoo.
Afaan Oromoo wal dubbattan? Ati yoo gaafattu warri raayyaa kun nu baalee dhumnee siin jedha.
Nu baalee dhumnee nu arsii jedha. Amma akkas hojii raayyaa guddaa fitee hagaa malee hin fitu malee amma guddaa gaafatte. Baalee guddaa gaafatte. Amma gaafatte amma walakkaataa guddaa kaasuu jira.
Waan barreessaa kanam kan raayyaa farsii kan kitaaba tokko baafta kitaaba tokko goota.
Akkas bakka tokko baasa amma sun inni booda amma
hin geenye.
Amma gaafiidha jirtu amma lubbisi dara.
Gannagam deemte amma arsiifaa gannagam jiraatte yookaan baaleefaa gannagam teetti.
Amma gartee agaama wagga sadii fite.
Baalee farsiitti baalee fi raayyaa.
Raayyaa wagga lama arsiilee wagga tokko fite. Amma wagga afureeso. Afureeso keessa amma warakkaata guddaa kaasuu jiraani. Amma erga ammallee kitaabalee dubbisa hedduu. Booda amma waggaa shaneessoo yoo deemu baalee deema amma yohaani ammallee raayyaa deema ammallee waggaa fadha akkas.
Baalee keessa baadiyyaa deemtu faqaa qabatta tokko tokkoon fakkeenya maqaan dhadhaabuu dandeenya baalee keessa.
Baalee keessa ammallee ginnii irra waabe gammoojii keessa deemaa jechuu jira. Achuma ka raayitu callaatiin. Ka kun hawaatuuleen jirti.
Hawaatuuleen.
Hawaatuufa daawweefa kun hedduu. Gosa hedduu karaayyuuleen jirti.
Amma namni kitaaba kan kee kaasa barreessit kan argachuu fedhe atiin gurguruu jetta.
Yoo warratti gurgura.
Oo mootummaa gurgura.
Warra gaafadhi mootummaa gaafadhi warra kitaaba. Ka paablisha jedhanii jiraani. Warra paablisha gaafadhi.
Nama paablisha godhu beektaa nama gaafa hin beektu.
Bitti. LIT.
Nama aadaa barachuu namni alaa haa Jaappaanii haa kan keessii nama aadaa Oromoo barachuu fedhummaan jechuudha.
Yoo ijoollee dargaggeessa yoo maanguddoo irraa hin baranne hin badhaa aadaa jabeessii yoo eegee aadaa badde lammeessu hin dhufu. Namni aadaa fi nama waliin jiraani yoo namarra aadaa hin baranne namni sun yoo du'e. Lammeessu hin argatu jechuudha. Adga dageettiirra akkasi ka jiraa wayii akkasi akkas tolchuulee yoo amma hin balanne hin badhaa jabeessii.
Akkuma isaan hubeettanii Oromoo raayyaa damee Oromoo Oromiyaa irraa fagaatteetiin naannoo Tigraay keessa qubattu keessa tokko. Akkamitti garan dhufanii yoom dhufanii fi gaafiin akka oomishaafuu eegalii gaafachaa fayyaanu. Wallistuu Saaliyaa Saamii bar tokko naannoo raayyaa dhattee jaarrolee wal dubbatte lafa isaaniillee keessa deddeemte waan hedduu gaafatte. Mee waan warri wal gaafate caqafnee waan hafe dabarra.
Afaan sadii akkasumas afaan Oromoo fi
Afaan Oromoo akkamittiin dagatee
jira? Oromoo dhaabbatee.
Amma akkamitti haasofte jala hin banne?
Hin banne.
Ijoolleen teessanoo bee jire?
Ijoolleen badoo jiru.
Ijoolleen badan?
Maali?
Bajjireen bee haati isaanii daamora isaa. Afaan Oromoo dhaabbatee jira.
Oromoon naannoo kanaa maal jedhamtee waamama?
Yoon kun immoo yoon mechem gaayee guddaadha kan bahe yoon saati abbayyee jedhama.
Oromoo
jedhama yoon kun ijoolleen dubaa kan jedhamu jira kan oromichaati. Roobos baa gannaa roobo baasu gannaa. Siddeet dhufne mana keenya warri aannaa
kan jedhamu.
Aannaa jedhama aannaa jedhama kun abbayyee dee. Siddeet dhufne mana keenya warri aannaa.
Nuti waan yaadaa turre Oromoon. Namni raayyaa akkamiin iddoo kana dhufuu danda'an jalqaba. Awaashi irraa dhufnee warri naan jiru jira iddoo adda addaa irraa akkamiin.
Oromichi nuti dur biyyoo Awaashi irraa ka'ee gamanaatti dhufe hamma cuftuu kan jedhamu dikkaa qabatee
daayinnet in jecha
tole
saada dufe armatti
hore kamana hla dagaa
amma durata hanga fata kan kan dufe booda gamisirra garana ta dumfido bilayan kudani la maqabanna
hanga nan kan haa
nan ta ko bilayan kudala
eh gamisirra fide armatti faca fe isan nan amma gutman lagi jirkun kunu awarrabaye dam ni gamse sun beure dam ni gamse motulu dam akana maqam laka kan bushatura mar eh oromo gutum akan mu hanga fasani kun cercern forme dam armaga ture dam isan kan fidesan gadran jira balai kan jira mus jira armaga gutman oromo makum
hitti kenya ormichi eshenin gadin gadi yinni asgota ne